Міласэрнасць кранае самае важнае ў жыцці чалавека, і гэта дапамагае яму падняцца з сваіх пакут і зноў здабыць пачуццё ўласнай годнасці, адзначыў арцыбіскуп Рына Фізікела, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі. Учора ён прыняў удзел у навукова-практычнай канферэнцыі ў Кракаве з нагоды дзён Яна Паўла II. Паводле іерарха міласэрнасць выяўляецца ў некалькіх формах – прыгажосці, дабры, рэчаіснасці. Адным з яе абліччаў з'яўляецца літургія, таму што менавіта ў ёй можна зразумець сапраўдную глыбіню міласэрнасці як сутнасці на Свяцейшай Тройцы. Міласэрнасць выяўляецца таксама ў жыцці вернікаў праз канкрэтныя ўчынкі, закліканыя аблегчыць пакуты братоў, наблізіцца да чалавека, каб убачыць яго патрэбы, пачаць размову, паглядзець у вочы, дакрануцца, падзяліцца, дапамагчы яму стаць. Усе гэтыя крокі дазваляюць практыкаваць міласэрнасць, растлумачыў старшыня папскай рады і дадаў, што час міласэрнасці не завяршаецца з заканчэннем юбілейнага года, але паўстае перад намі як задача для будучыні касцёла ў свеце.